Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u dalšího, už 124. dílu cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. A to počítáme jenom ty v uvozovkách novodobé znalosti a ne ten zhruba rok úvodního vysílání, kde ještě v archivu to samozřejmě najdete, ale kde ještě není na těch záznamech ta značka ZZM, ale je tam vypsáno Znalosti znamenají moc a byl to ten úplný úvod, kde jsme nejdříve četli úvodní materiály, které byly na serveru Levanet doporučeny a potom jsme četli ta klasická první díla vnitřního prediktora SSSR, což je především Voda mrtvá a potom dostatečně všeobecná teorie řízení, která ale jako kapitola číslo 3 je vlastně součástí té vody mrtvé. Potom jsme v tom prvním cyklu, který tedy není obsažen v těchto dnes již 124 dílech, četli některé přílohy, které se vztahovaly právě k těmto dvěma základním dílům. Ještě jednou vítejte, no a jak víte, tak knihu Potřebujeme jinou školu jsme minule dočetli a já jsem přemýšlela, jaké dílo zařadit jako další a nakonec jsem se rozhodla pro knihu, která má název Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Materiál je to obsáhlý, ale domnívám se a doufám, že bude velice zajímavý. No a vybrala jsem ho i proto, že už z názvu vyplývá, že se nebude jednat jenom o konstatování faktu a situace, ale že zároveň z toho budou vyplývat různá východiska, různé náměty, ne přímo návody, ale spíš náměty k řešení a způsoby řešení a co je potřeba k tomu, abychom se více přiblížili životu, který všichni žít chceme. To znamená život ve spravedlnosti, život v lásce, ideálně ve štěstí a samozřejmě v bezpečí, ve spolupráci s druhými lidmi. A jak už víme z mnoha děl vnitřního prediktora SSSR, tak pokud chceme žít šťastné, spokojené životy, kdy budeme neustále růst dopředu, využívat svůj potenciál a tím pádem budeme skutečně motivovaní, budeme mít radost ze života a podobně, tak k tomu je potřeba vyvinout vůli, úsilí a nutnou dávku zodpovědnosti v sobě probudit, pokud se nám to dosud ještě nepodařilo. To je jenom na okraj, ale skutečně toto dílo jsem vybrala proto, jednak, že je velmi zajímavé srovnání Henryho Forda a jeho práce a Josefa Vissarionoviče Stalina, možná, že budete překvapeni. No a hlavně, jak už jsem zmiňovala, proto, že nejen toto dílo, ale vlastně všechna díla vnitřního prediktora SSSR, všechno, co spadá do koncepce sociální bezpečnosti, tak má tu skvělou charakteristiku, a sice, že kromě rozboru situace nabízí i řešení. Minimálně vždy jsou označeny ty skutečné pravé příčiny problémů, no a potom je také naznačeno, jak z toho ven. Já vám dnes, tak jako kdykoliv jindy, přeji příjemný poslech, výbornou soustředěnost, no a teď už nám nezbývá nic jiného, než se do toho pustit. Název díla je Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A toto dílo vzniklo v Petrohradě v roce 2002 a překlad do češtiny zřejmě byl vytvořen 30. března 2016. Alespoň takové datum se tu vyskytuje, tak předpokládám, že je to datum překladu. Jak již víte, tak všechna díla vnitřního prediktora je možné šířit a je to naopak i žádoucí, takže to číst nebudeme, no ale začneme od předlohy. Ještě jednou Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, alternativní principy globalizace a teď je zde obsah a už jsme u předmluvy. V této práci bude řeč o pohledech dvou velmi odlišných lidí, jak je zvykem hodnotit, na ekonomiku a život společnosti. Čili bude řeč o pohledech dvou velmi odlišných lidí na ekonomiku a život společnosti. A teď tady pod tou první větou je fotografie Henryho Forda a vedle něj je V. Stalin. A věta pokračuje dál. Henryho Forda, zakladatele a šéfa Ford Motors, jedné ze světově nejmocnějších korporací automobilového průmyslu, a Josefa Vissarionoviče Stalina, politika, sociologa a ekonoma, jehož chápání světa a vůle se projevily ve sformování a rozkvětu Svazu sovětských socialistických republik. Supervelmoci číslo 2, to je v uvozovkách 20. století, státu pomlčka superkoncernu. Navzdory tomu, co lze připustit na základě všeho, co nás učili ve škole o boji kapitalismu a socialismu, pohled na běžný život společnosti mají tito dva lidé, a teď pozor, v podstatě stejný. Rozdíl je jen v tom, že Henry Ford se zaměřuje především na mikroekonomickou úroveň a vztahy lidí jako zaměstnanců jednoho podniku a vyhýbá se rozboru otázek organizace makroekonomiky a budování státních institutů. A J.V. Stalin se soustřeďuje na problémy rozvoje politické ekonomie jako vědy, přeměny kultury a organizace makroekonomiky jako státního superkoncernu a přenechává mikroekonomické otázky svobodné tvořivosti samotné společnosti. Tak se v podstatě tito dva lidé navzájem doplňovali, odkrývajíce svou činností cestu k jednotě národů Ruska a Ameriky a také ostatního světa ve vší jeho kultuře, vyjadřující mravnost a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce s velkým T. Nicméně jejich současníci a potomci neměli zájem je pochopit a za ten nezájem svět zaplatil druhou světovou válkou 20. století, za ní následující studenou válkou mezi NATO a SSSR a také nyní probíhající zvrácenou globalizací. I když jsou v této práci nevyhnutelnou měrou uváděny citáty z vystoupení Henryho Forda a Josefa Stalina v tisku, jsou to jen citáty. Je nutné studovat jejich odkaz nikoli z úryvků, ale z jejich prací, abychom měli ucelenou představu o tom, kdo z nich zejména v čem měl pravdu a také v čem se mýlil. Pochopíme-li, rozvineme-li a budeme-li v životě následovat odkaz Henryho Forda a Josefa Stalina, potom historická perspektiva všech národů získá novou, lepší kvalitu. Tak vážení přátelé, možná, že jsem na úvod nemusela ani hovořit, protože ta předmluva velmi pěknými slovy a také mnohem přesněji to řekla za mě. To je vlastně ten důvod, proč jsem si vybrala právě toto dílo, protože nás může v životě posunout a celou společnost může posunout, když se zamyslí nad poznatky a úvahami těchto dvou lidí a to, co je cenné, tak budou lidé následovat nebo to rozvinou a potom se perspektiva lidstva může změnit samozřejmě k lepšímu, čili jinými slovy, jsou zde nejen rozbory situace, ale jsou zde naznačena i řešení. No a teď jsme se dostali k části první, která má název Společensky užitečné principy hospodaření byly již dávno vyjádřeny. Za prvé, globalizace jako prostředek globalizace. To je nadpis a je to dokonce modrým písmem vytištěné. Takže globalizace jako prostředek globalizace. V uvozovkách antiglobalisté jsou lidé, kteří z různých příčin vystupují proti globalizaci. Ta globalizace je vždycky v uvozovkách, samozřejmě to nebudu pořád opakovat, tak jenom abyste to věděli. Avšak většina z nich se neobtěžuje pochopit, za co přesně a proti čemu přesně vlastně bojují a proto se jim nedaří nic kromě masového pouličního chuligánství. A s takovým, v podstatě neurčitým a výhradně bezalternativně nihilistickým protestním postojem ke globalizaci, pomlčka antiglobalizaci, představují sami o sobě nemenší zlo než historicky reálná globalizace, proti které protestují. Abychom se vyvarovali toho i onoho zla, je nezbytné pochopit jak společenský význam slov, tak i životních jevů, které se těmito slovy označují. Globalizace je politologický termín, který se stal majetkem vědomí těch, kteří se zajímají o politiku a ekonomiku v posledních několika letech. Tak už to není několik let, ale spíš několik desetiletích, protože toto dílo bylo sepsáno v roce 2002, jenom pro upřesnění. Globalizací začali nazývat souhrn ekonomických a společensko-kulturních jevů, které mají vliv na historicky se rozvíjející kultury, jež jsou v různých národních oblastech, včetně jejich ekonomického uspořádání, částečně je ničící a také částečně integrující do nějaké, zatím se teprve formující globální struktury, respektive kultury, od které se v historické perspektivě očekává sjednocení celého lidstva. Bude tato kultura dobrá nebo špatná? To je dosud otázka z velké části otevřená. Opět připomínám, to psali v roce 2002. Od té doby, řekla bych, značně přituhlo. Ale na druhou stranu zase jsou zde procesy spojené zejména s Ruskem, s Ruskou federací a s prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, které otevírají cestu právě k té tomu druhému typu globalizace, který je spojen se spoluprací a tak dále a s lidskou společností a hlavně s blokovým také uspořádáním. Takže říkali jsme, že bude tato kultura dobrá nebo špatná? To je dosud otázka z velké části otevřená, ale hlavně tato otázka nezajímá antiglobalisty. Protože jednají s předpojatostí. Globalizace je bezalternativně špatná. Avšak takový přístup je špatný sám o sobě. Jde o to, že globalizace pramení historicky reálně z různorodé činnosti množství lidí, sledujících své osobní a skupinové zájmy. A tyto zájmy jsou z velké části zcela neglobálních měřítek. To, co se nyní nazývá globalizací, se dělo i v minulosti, ale nebylo to tak pojmenováno. Během celé známé historie se globalizace projevovala jako proces vzájemného společného prolínání národních kultur. V minulosti ji stimuloval mezinárodní obchod a dobyvačná politika a nyní je podporována přímo technicko-technologickým sjednocením národních hospodářství různých států do jednoho světového hospodářství lidstva. Ekonomická složka tvořící tento proces znamená sama o sobě koncentraci řízení výrobních sil společnosti. Současné lidstvo nemůže existovat bez určitým způsobem řízených systémů výroby a přerozdělování. Jinými slovy, globalizace je historicky objektivní proces a probíhá nezávisle na přáních a vůli kohokoliv z protivníků globalizace obecně. A protože globalizace pramení z činnosti mnoha lidí, vytvářejících svou iniciativou zabezpečení soukromých a nikoli globálních zájmů, je proto reálně nemožné s ní bojovat. Proto, aby se zastavila globalizace, je třeba všude ukončit exportní a importní operace, zlikvidovat turismus, migraci obyvatel, tak to bychom docela rádi, turné umělců různých odvětví umělecké tvorby, umělecké a ostatní výstavy, překlady, obchodní korespondence z jazyka do jazyka, uměleckých děl a vědeckých pojednání, snížit na minimum diplomatickou činnost a vykořenit mafii. V souladu s takovým pohledem upřímné pokusy boje proti globalizaci obecně jako neoddělitelného životního principu rozvoje civilizace na planetě představují sami o sobě jednu z odrůd šílenství. Nicméně i smířit se s globalizací v té podobě, v jaké reálně historicky probíhá, znamená vystavit budoucnost lidstva těžkým pohromám. Podstatou je, že ačkoliv globalizace pramení ze sociálního živlu soukromé činnosti mnoha lidí, kteří sledují své osobní cíle zcela neglobálních měřítek, historicky reálně má řízený charakter. To je výsledkem toho, že společně s běžnými lidmi, zaměstnanými životním schonem a vyhýbajícími se posuzování globálních měřítek svých osobních a celospolečenských záležitostí, v lidstvu od nepaměti existují více či méně početné sociální skupiny, jejichž účastníci v průběhu generací sledují určité cíle, pokud jde o lidstvo jako celek, a rozpracovávají a používají prostředky ke splnění jimi určených úkolů. Poněvadž výběr cílů a prostředků určuje subjektivní morálka globalistů, znamená to, že globalizace jako taková může být různými lidmi orientována na dosahování vzájemně se vylučujících cílů a může se realizovat vzájemně se vylučujícími prostředky a vzájemně se vylučujícími scénáři. Poněvadž globalizaci způsobuje činnost mnoha lidí, kteří nejsou globalisté a není možné jí zabránit, zbývá jediné. Globalizaci, rozvíjející se nežádoucím směrem a realizovanou podle nežádoucího scénáře nežádoucími prostředky, je třeba čelit kvalitativně jinou globalizací, přijatelnou z hlediska konečného cíle, výběru prostředků pro jeho dosažení, scénářů, ve kterých se s pomocí těchto prostředků dosahuje vytčených cílů. A takový přístup k problému historicky reálné globalizace a jejich možných alternativ vede bezprostředně k otázce o objektivním, to znamená člověku a lidstvu, zhora předurčeném dobru a také o objektivním zlu. Zde končí první kapitola první části a teď druhá kapitola. Henry Ford a industrializace v Sovětském svazu. Ve 20. století, minimálně po jeho větší část, se při posuzování otázek o objektivním dobru a zlu v životě lidstva v globálním měřítku historicky konkrétně věc redukovala na otázku, kterou z těchto kategorií lépe představuje americký způsob života a americký sen a kterou sovětský způsob života a ideály bolševismu. Mnozí jako představitelé velmi sečtělé inteligence žijí i po 11. září 2001 v přesvědčení, že historie dala na tuto otázku konečnou a jednoznačnou odpověď. Americký způsob života a americký sen více odpovídají lidské přirozenosti a lidské společnosti a proto jsou právě ony univerzální a životoschopné. A sovětský způsob života a ideály bolševismu jsou plodem vylhaného sociálního experimentu, tudíž neživotaschopné, což také našlo svůj pro mnohé přesvědčivý důkaz ve státním, sociálním i společensko-kulturním krachu Sovětského svazu a pozice v uvozovkách bývalého SSSR a USA na začátku 21. století je jedním z faktorů globalizace definující její další perspektivy. Spolu s tímto od poloviny 19. století do současnosti je průběh globalizačního procesu a jeho kvalita v závorce cíle, prostředky, jejich realizace, scénáře podmíněn tím, nakolik obyvatelstvo USA a Ruska využívá možnosti vzájemné pomoci a spolupráce v rozvoji kultur obou států. Proto Abychom pochopili perspektivy globalizace a odhalili variantu, která je objektivně uskutečnitelná pro dobro všech národů světa, není dostatečné omezit se na deklaraci o krachu SSSR a zdánlivě růžových perspektivách USA, hlavně po 11. září 2001. Za tím účelem je nezbytné obrátit se k minulosti v naší společné historii. Obvykle, když je třeba uvést příklad pozitivní zkušenosti spolupráce Ruska a USA, vzpomíná se na druhou světovou válku 20. století. Nicméně v tomto období spolupráce Ruska, SSSR a USA dle našeho názoru není skutečnost, která by měla být ukazována jako příklad současným a budoucím politikům obou států. Příčinou je, že soudržnost SSSR a USA během druhé světové války byla zabezpečena všeho všudy jen existencí společného nepřítele, jehož hypoteticky možné vítězství by znamenalo konec dějin obou států a jejich národů. A pro odhalení perspektiv světlé budoucnosti všech národů lidstva je nezbytná odpověď na otázku nikoli proti komu se spolčit, ale ve jménu jakých ideálů se spojit a jak tyto ideály uvést do života. Proto je třeba v minulosti hledat jiný příklad plodné spolupráce. Industrializace Sovětského svazu, to znamená vznik nových a především rekonstrukce existujících odvětví státního průmyslu, začala v období velké hospodářské krize v USA a světové ekonomické krize. V krizových podmínkách paralyzujících ekonomiku všech průmyslově rozvinutých států byla práce na sovětských trzích pro zabezpečení industrializace SSSR pro mnohé západní firmy způsobem jejich ekonomického přežití. Takzvané třídní zájmy, třídní solidarita kapitalistů v boji se světovým komunistickým zlem ustupovali pro mnohé z nich na druhou kolej a byli připraveni podílet se na socialistickém budování v SSSR kvůli ochraně svých firem a svého společenského postavení. V letech předcházejících velké hospodářské krizi se ještě neprojevila antimarxistická podstata stalinského bolševismu. V důsledku čehož boj trockistů a stalinistů uvnitř mocenského aparátu VKS v závorce B a jejich boj mimo něj o vliv na vědomí v sovětské společnosti byl mnohými přijímán i v zahraničí jako obyčejný boj lídrů a jejich stoupenců, tak či onak vlastní všem politickým stranám. Protože přeměna života v Rusku na principech marxistického v uvozovkách socialismu byla součástí globálního projektu přeměny světových vnitrospolečenských vztahů, je důvod se domnívat, že i samotná velká hospodářská krize v roce 1929 byla záměrně vyvolána světovým zákulisím, aby hrozbou devastace přinutila soukromý kapitál průmyslově rozvinutých zemí spolupracovat na budování výkladní skříně v uvozovkách socialismu v SSSR podle receptů Marxe. Takové byly nejbližší cíle, zase v uvozovkách globalistů, v této historické epoše. A než půjdeme dál, tak se podíváme na poznámky pod čarou. První se vztahuje k tomu, k té antimarxistické podstatě stalinského bolševismu. Aha, tak tady je jenom vys práce SSSR, nastal čas o Stalinovi pohovořit a krátký kurz, to jsme nečetli, ale také už v základech sociologie o tom byla řeč, proč je marxismus de facto devastující a nikoli pokrokovou ideologií a že je to vlastně jenom náhrada biblického projektu a byl vymyšlen jako další ideologie, která má ovládat myšlení lidí a tím pádem i jejich chování. Ale to se jim právě nepodařilo, protože Sovětský svaz, který tedy vzniknul, tak oni počítali s tím, globalisté, že tu marxistickou revoluci budou krvavě přenášet z Ruska. Nejprve, že se v krvi utopí Rusko a potom, že bude marxismus přenášet do celého světa. No a do toho jim lidově řečeno hodil vidle už Lenin a potom s konečnou platností Stalin, protože oba dva řekli, že se budou soustředit na vnitřní problémy Sovětského svazu a řešit situaci tam a nedali se vyprovokovat k tomu, aby rozpoutali celosvětovou vlastně revoluci marxistickou. To je jenom tak narychlo, co jsem si k tomu vzpomněla. Potom zde byla použita zkratka VKSB. Bylo řečeno, že je to mocenský aparát, ano. A v poznámce se dozvídáme, že se jedná o všesvazovou komunistickou stranu bolševiků a ke světovému zákulisí je zde poznámka o tom, co a jak je schopno vyvolat finančně-ekonomickou krizi na zakázku. Viz práce VPSSR krátký kurz, tak tam zatím ještě nejsme, ale můžeme tedy, až dočteme toto dílo, kde jsme ovšem na začátku a bude to chvíli trvat, tak se můžeme vrhnout na krátký kurz. Zřejmě je to v části kýla ekonomiky se musí vyříznout. Teze k pochopení makroekonomiky státu a světa. Takže to se dozvíme tam. Pokračujeme zase v základním textu. Díky tomu industrializace SSSR probíhala za aktivní zákulisní politické podpory části zednářů a za účasti zahraničního soukromého kapitálu, zahrnujícího i soukromý kapitál USA, které oficiálně diplomaticky uznali SSSR až v listopadu 1933. Za takových podmínek měla sovětská vláda možnost vybírat z mnoha firem, přejících si účastnit se socialistického budování SSSR ty nejrozvinutější ve svých oborech. V konstrukci automobilů firma Ford Motors, založená v roce 1903, zaujímala stabilní postavení ve skupině vedoucích firem během celé první čtvrtiny 20. století. A z toho důvodu není nic překvapivého na tom, že byla upřednostněna a byla jí poskytnuta možnost napomáhat vzniku automobilového průmyslu v Sovětském svazu. V důsledku toho byl automobilový a traktorový průmysl SSSR v epoše stalinismu sformován za aktivní technické a učebně metodické účasti Henryho Forda, který žil v letech 1863 až 1947. Jednoho ze světově nejznámějších soukromých podnikatelů první poloviny 20. století. První sériový sovětský traktor Putilovec 1923 byl přepracovaný fordovský traktor Fordson, vytvořený a spuštěný do výroby během let první světové války 20. století. Dál, vybudování Gorkovského automobilového závodu v letech 1929 až 1932, rekonstrukce moskevského Zilu ZIL, to je Lichačevův závod, v té době ZIS, Stalinův závod, jehož ředitelem byl v letech 1929 až 39 a potom v letech 1940 až 1950 Ivan Alexejevič Lichačev, který žil v letech 1896 až 1956. Člověk rolnického původu, od roku 1908 pracující v Putilovském závodě, během první světové války námořník baltické flotily, během občanské války krasnogvardějec, velitel Rudé armády, spolupracovník Čeky, což je všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při radě lidových komisařů RSFSR, a od roku 1953 ministr autodopravy a silničních cest SSSR. Takže to bylo k tomu moskevskému závodu, který se nejprve jmenoval ZIL, potom ZIS a teď tady ho označují jako Lichačevův závod. V první pětiletce to byl ten ZIL a příprava personálu pro oba závody byly realizovány za všestranné klíčové pomoci Henryho Forda a specialistů firmy Ford Motors. Takže ještě jednou Putilovec, první sériový sovětský traktor, potom Gorkovský automobilový závod byl vybudován s pomocí Henryho Forda a moskevský ZIL byl rekonstruován za pomoci Henryho Forda a jeho specialistů. Nicméně z celé plejády soukromých firem účastnících se industrializace SSSR Ford Motors zaujímá zvláštní postavení díky osobnosti jejího zakladatele Henryho Forda, řídícího její činnost ve více než 40letém období. Toto vyčlenění osobnosti Henryho Forda na pozadí ostatních kapitalistů pomlčka průmyslníků první poloviny 20. století mělo specifickou odezvu v propagandě sovětské epochy. Kapitola 3. Marxismus o v uvozovkách Fordismu. Fordismus je systém organizace masové pásové výroby, vznikl v USA během první čtvrtiny 20. století. Základem Fordismu a jím určených nových metod organizace výroby a práce se stala montážní linka. Každý z pracovníků rozmístěný podél linky provádí jednu operaci, skládající se z několika nebo také jednoho pracovních pohybů, například utahování matice. K jejich splnění není potřeba mít prakticky žádnou kvalifikaci. Podle Fordova tvrzení pro 43% pracujících postačovala doba přípravy v délce jednoho dne, pro 36% od jednoho dne do týdne, pro 6% 1 až 2 týdny, pro 14% od měsíce do jednoho roku. A ta statistická data, která jsme teď právě četli, jsou převzata z knihy Henryho Forda Můj život, mé úspěchy. Jak bude následně zřejmé, sama o sobě představují zdokumentované důkazy toho, že marxisté díky tomuto článku Henryho Forda pomlouvají, znajíce pravdu, protože v opačném případě by se ukázalo, že jsou slaboduší a není v jejich silách pochopit smysl ani z textu, ani z proudu životních událostí. Tak to bylo hezké od autorů. Buď lhali, anebo byli slaboduší, ale ono to tak v mnoha případech skutečně je. To se mi líbí, že se s tím autoři skutečně nepářou. Tam, kde je to na místě, tak věci nazvou pravými jmény. Ale my pokračujeme ve čtení. Zavedení pásové výroby spolu s některými dalšími technickými novinkami v závorce typizace produkce, standardizace dílů, jejich zaměnitelnost a podobně vedlo k prudkému zvýšení produktivity práce a snížení výrobních nákladů. Položilo základ masové výroby. Spolu s tím Fordismus vedl k nebývalému zvýšení intenzity práce, jejímu zjednodušení, automatizaci. Fordismus spoléhá na proměnu pracujících v roboty a vyžaduje minimální duševní a fyzické úsilí. Nucený pracovní rytmus, určovaný dopravníkem, vyvolal nutnost výměny úkolové mzdy za mzdu časovou. Fordismus, jako před ním Taylorismus, se stal synonymem metod vykořisťování pracujících vlastních monopolní fázi kapitalismu s cílem zabezpečit zvýšení zisků kapitalistických monopolů. Stále čteme to, co napsali o Fordismu marxisté. Ve snaze potlačit nespokojenost pracujících a nedopustit jejich organizovaný boj za ochranu svých práv a zájmů, zavedl Ford v podnicích kasárenskou disciplínu, rozšiřoval mezi pracujícími systém špionáže, udržoval vlastní policii za účelem potrestání pracujících pomlčka aktivistů. Po mnoho let Ford v podnicích nedovoloval činnost odborů. V knize Můj život, mé úspěchy Ford usiloval o roli jakéhosi sociálního reformátora a prohlašoval, že jeho metody organizace výroby a práce mohou změnit buržoázní společnost na společnost bohatství a sociální harmonie. Ford velebil svůj systém jako péči o pracující, obzvláště vyšší mzdu ve svých podnicích, než byl průměr v oboru. Nicméně vyšší výdělky souvisely především s obzvláště vysokým pracovním tempem, rychlým opotřebováváním pracovní síly s úkolem lákat stále nové pracující na místo odcházejících. Vystoupení pracujících proti destruktivním následkům Fordismu je hodnoceno buržoazními ideology jako protivení se technickému pokroku. Ve skutečnosti pracující třída nezápasí a nebojuje proti technickému pokroku, ale proti kapitalistickému vykořisťování jejich úspěchů. V podmínkách současné vědecko-technické revoluce a zvyšování všeobecné vzdělávací úrovně přípravy pracující třídy posílením jejího boje se Fordismus stal překážkou růstu produktivity práce. Ještě kousek a budeme mít dočteny tyto, jak se dále dozvíme, nebo už to bylo naznačeno, lži, jejichž autory jsou marxisté. Celá ta kapitola má název Marxismus o Fordismu. Tak ještě dva odstavce. Začátkem 70. let provádějí některé kapitalistické firmy experimenty s modifikací pásové výroby za účelem snížení jednotvárnosti, zvýšením smysluplnosti a přitažlivosti práce a tím i její efektivnosti. Z toho důvodu se rekonstruují dopravníkové linky, zkracují se, praktikuje se přemísťování pracovníků podél dopravníku pro uskutečnění cyklu operací a td. Podobná opatření jsou často ukazována buržoazními sociology jako projevy starosti podnikatelů o humanizaci práce, leč ve skutečnosti jsou vedeny snahou přizpůsobit Fordismus současným podmínkám a tím zlepšit metody vykořisťování pracujících. Jen v socialismu se dosahuje skutečné humanizace práce. Člověk se stává tvůrčí osobností, jistý si společenskou hodnotou své činnosti. Chápe řízení výroby, státu, společnosti. Libovolné formy technického pokroku jako dopravník se aplikují v podmínkách průměrné společensky přijatelné intenzity práce a jsou doprovázeny zmírněním a zlepšením jejich podmínek. V závorce Velká sovětská encyklopedie, třetí vydání, svazek 27, strana 537 až 538. Akorát nevíme, z kterého je to roku, ale to nevadí. A teď už nastupuje hodnocení autorů a to bude určitě velmi zajímavé. Pro třetí vydání Velké sovětské encyklopedie, dále VSE, je charakteristická hojnost článků, ze kterých je možné se výhradně dozvědět, jakých názorů je dobré se držet na ty či ony přírodní jevy nebo jevy společenského života proto, aby čitatel byl loajální, asi čtenář by bylo hezčí, byl loajální režimu, ale ze kterých se není možné dozvědět, co v podstatě představuje jev samotný, kterému je článek zasvěcen. K množství takových článků náleží i výše uvedený, nepatrně krácený, článek Fordismus. Ve skutečnosti v něm není ani slovo poděkování Henrymu Fordovi za jím prokázanou podporu ve věci mechanizace zemědělství a za vklad do založení automobilového průmyslu SSSR na principech Fordismu, odsuzovaného marxistickými žvanily. Moc hezky napsáno. Na základě logiky autorů článku a VSE to vychází následovně. V podnicích samotného Henryho Forda jsou principy Fordismu špatné, ale na gorkovském závodě, ve kterém je výroba od začátku organizována na principech Fordismu, jsou dobré, i když tam i tam je to samé. Dopravník udávající rytmus práce celého kolektivu, rychlost pohybu, již se administrativa snaží zvýšit. Potřeba disciplíny ve výrobě, protože v opačném případě se dopravník buď zastaví, nebo z něho budou vycházet zmetky. Technologický proces je rozdělen na jednoduché operace, k jejichž plnění během jednotvárného pracovního dne a k zácviku není třeba dlouhého času a vysoké úrovně vzdělávání a tak dále. Uvedený článek sám o sobě představuje typický příklad marxistické pomluvy vůči těm, kdo nemyslí pod pantoflem marxismu, ale samostatně, a proto jsou schopni tvůrčím způsobem řešit problémy, které přináší život. A to je jen jedna z okolností, která spojuje Henryho Forda a Josefa Stalina. Pokud budeme věřit pěstovanému historickému mýtu, pak Henry Ford a Josef Stalin byli od sebe velice vzdálení lidé, které spojuje snad jen to, že žili ve stejné době. Ve skutečnosti je spojuje něco jiného. Záměry jejich duší a jejich završená díla se v panující kulturní tradici buď předávají zapomnění, nebo jsou skrývány v mlze lži. A za důvěrou ve lživé mýty o nich následuje nepochopení cílů jejich života a činnosti, vlastní jak těm, kdo je vyzdvihuje na piedestal, tak i těm, kdo jimi opovrhuje nebo je nenávidí. Abychom pochopili historické místo a důležitost snah a činů každého z nich pro budoucnost, je třeba se zaměřit na to, co řekli oni sami. A tento apel otevírá možnost pro globalizaci kvalitativně jiného typu, proti které mohou vědomně vystupovat jen sociální parazité. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení z knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. ukončíme, protože jsme akorát dokončili kapitolu třetí a kapitolu čtvrtou začínat nebudeme, protože je dost dlouhá. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si jednu krásnou písničku, trochu delší, ale moc pěknou, a potom začne Letem světem internetem, dnes tedy o trošku dříve. Hezké odpoledne.
Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Дано.
Сколько времени будет он жить?
Но дано выбирать одно.
Как ему с этим временем быть?
Заря, заря, поднимется земля,
заря, поднимется земля.
упор в стремлении меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому, вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами.
Просто жить.